Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže. Meni je žao.
Sad, kao to teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš da gledaš da progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na ovoj televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kroče jašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Europu ili nećemo u Europu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mi...
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propad čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Sećate se da smo godinama kad nešto nije u redu govorili da nema političke volje da se nešto uradi. To je važilo i to smo govorili i za hapšenje ratnih zločinaca, ali i za donošenje zakona kojima se recimo regulišu imovinski odnosi. Međutim, tu sintagmu politička volja sve ređe koristimo jer ona više ništa i ne znači. Svi kao imaju političku volju da urade sve što donosi mir u svetu i ljubav među ljudima. Naravno, mnogi od tih koji sada imaju političku volju lažu da je imaju, a drugo, što je sve očiglednije, i kada imaju volju da nešto urade, za to su krajnje nesposobni. Mnogo se nakupilo i na Andrićevom vencu i u opštinama po srpskim varošima bukvalno polupismenog i bukvalno nesposobnog sveta. Vladajuća demokratska stranka se godinama hvalila u oči izbora da je njena prednost u odnosu na sve ostale to što za svako mesto ima nekoliko sposobnih kandidata. To naravno nikada nije bilo tačno, a sada je poražavajuće gledati kadrove demokratske stranke i na državnim funkcijama koliko su nesposobni, osim što mnogi od njih lažu i lopovi su, ali, kažem, sve više dolazi do izražaja ta nesposobnost. Ja ću probati da ilustrujem samo sa nekoliko vesti koje sam pročitala poslednjih dana. Sinoć je objavljena vest da bi zbog propusta vlade norveški mobilni operator Telenor mogao da bude onemogućen da radi i onda šta, onda bi Telenor mogao da tuži državu i traži odštetu od 100 miliona evra. Sad da vas ne gnjavim detaljima, ako parlament usvoji zakon o telekomunikacijama, pre toga ne imenuje novi upravni odbor Republičke agencije za telekomunikacije, po novom zakonu moraće da se čeka mesecima, bla 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 bla. Ovdje nije u pitanju, naravno, odsustvo političke volje, čik da se kače sa Norvežanima i Telenorom, u pitanju je nesposobnost, odnosno haos koji su stvorili i koji više niko nije u stanju da kontroliše. U ovoj zemlji bi svako jutro, pored informacija o temperaturi vazduha, vlažnosti vazduha i pritisku, morali da budemo obaveštavani, dakle, svakog dana koliki je stepen entropije u Beogradu i okolini. Zbog procedure kasnije i sanacije klizišta u nesrećnom Trgovištu i demokratama G17 i SPS-u je naravno lakše da se sa Nikolićim radikalima svađaju ko je u stvari za poplavljene ljude obezbijedio 2000 ćebadi, nego da otklone proceduralne propuste koji sprečavaju sanaciju klizišta. Zbog komplikovanih procedura i dugotrajnog prikupljanja potrebnih dozvola ne grade se ni nove garaže za parkiranje u Beogradu, kaže čovjek iz parking servisa. Ministar za državnu upravu Tadićev kadar Milan Marković kaže da Srbija kasni sa racionalizacijom administracije jer je zakon kojim je to regulisano jako loš i to je, kaže, rekao i u vladi, ali ga druge kolege nisu slušali. A da vas podsjetim samo, ako Srbija do kraja juna MMF-u ne pruži čvrste dokaze da će broj zaposlenih u administraciji smanjiti za 10%, nećemo nam dozvoliti da povučemo poslednju tranšu kredita od 380 miliona evra. Predsednik je jednom davno otišao u Grčku i nema ga da se vrati. Turneja mu se sastojala od obilaska Zetinjlika, slušanja himne. Papa Andreo je morao, pored sve muke koje tamo ima, da ga vodi valjda na Akropolj i pokazuje mu panoramu Atine. Gnjavi tamo tri dana ljude čije je zemlja u haosu. Jedino što je kao korisno probao da uradi jeste da napravi neki tamo ekonomski summit mali i da grčkim privrednicima kaže da obavezno uloži u Srbiju jer je ona, njegova zamišljena Srbija, najbolja za ulaganje na Balkanu. A rekao im je, potpisali smo specijalne trgovinske sporazume sa Rusijom, Belorusijom, Turskom i mnogim drugim zemljama, tako da Grcima ne nudimo samo naše tržište, nego i tržište svih tih zemalja, što brat bratu dođe tržište od milijardu ljudi. I sve to naravno mi možemo da omogućimo. Predsednik je samo zaboravio da im kaže da smo po izveštaju Svetskog ekonomskog foruma prošle godine bili na 85. mestu, da prošlogodišnja analiza Svetske banke pokazuje pogoršanje poslovnog ambijenta, pali smo na 94. mesto, a u kategoriji izdavanja dozvola smo na izvrsnom 137. mestu. A što se tiče izvoza, pročitala sam pre neki dan poražavajuće podatke, dakle, ne znam, Mađari i Česi po glavi stanovnika izvoze godišnje u vrednosti od 7-8 hiljada evra, Hrvati 1.800 evra, mislim, a mi 800 evra uspemo. Tako da džaba nam i tržište od 16 milijardi ljudi, nemamo šta da izvezemo, ne znamo šta da pravimo. Princu Sidarti je pomoglo da shvati stvarnost kada je izašao iz palate i ugledao bolesne stare uboge, a princu Dadrićevog venca ne pomože ništa. On je odavno odlučio da laže i sebe i nas. Bio neki kaljastro varalica u Španiji, tvrdi da leči bolesti i siromaštvo, poštovali su ga i vlastela i narod, opevali su ga i pesnici i na kraju počeo da priča kako je bio omiljeni Mojsijev učenik i da ga je Sokrat lično učio. E, kad je pretario, dohvatila ga inkvizicija. Sada nema inkvizicije, ali za naše kaljastra ima izbora. Nama ostaje naravno da se tučemo međusobno na tom takozvanom tržištu i u tom takozvanom kapitalizmu kao gladijatori, a to što oni misle da nam stvaraju tržište na kome mi kao treba da se takmičimo svojim sposobnostima je naravno čista laž, stvaraju arenu u kojoj se borimo jedni s drugima na smrt, a gladijatorske borbe su u stvari jedna vrsta javne egzekucije i naša borba na tržištu sve više liči na nečiju egzekuciju, naravno onoga koje je slabiji. I naravno onoga ko nema veze u srpskom pravosuđu. Verovatno nekim od vas muka, mi jesmo pričali o tome i nastavit ćemo do besvesti da pričamo o srpskom pravosuđu zbog toga što smatramo da je to najvažnije što bi moralo u ovoj zemlji da se uradi. To nam je pomagala svih ovih meseci profesorka Vesna Rakić-Vodinarić. Znate da je Evropska komisija poslala jednu delegaciju ovde, ona je bila u Beogradu, međutim naravno nisu našli za shodno da nas obaveste šta se u stvari tu dogodilo. Vesna Rakić-Vodinarić će pričati i o aferi Kofer i o aferi Satelit, ali i jedno pitanje, odgovarajući na jedno pitanje koje nismo postavili. Ako je Damjanić potpisao za taj prokleti satelit, on je tada bio ministar državne zajednice Srbije i Crne Gore. Kako to da samo Srbija treba da plati, a ne i Crna Gora ovih nekoliko desetina miliona evra? Slušajte profesorku Vesnu Rakić-Vodinarić.
Mogli smo da vidimo da je jedna od tih žalbi Ustavnom sudu koju je podneo sudija Savljević iz Niša nedavno bila uvažena. Razlog zbog koga je ta žalba bila uvažena jeste nedostatno obrazloženje, odnosno izostajanje obrazloženja zbog kojeg konkretni sudija nije bio izabran. Takođe smo bili svedoci da je nedavno u poseti bila jedna stručna ekipa koju je uputila u Srbiju Evropska komisija. Ta grupa stručnjaka je prvo ustvrdila da obrazloženja nisu bila dovoljno specifična, dakle da su patila od tog nedostatka uopštenosti, pa se ne može zaključiti zbog čega pojedine sudije nisu izabrane. Takođe ona postavila pitanje sastava pravosudnih tela, aludirajući, koliko sam mogla da vidim, pre svega na sastav Visokog saveta sudstva, te da su insistirali na tome da sve sudije koje nisu bile izabrane, a za koje se ne može utvrditi, odnosno nisu pravnosnažno osuđeni zbog krivičnog dela, i za sudije za koje se ne može tvrditi da su bili izuzetno neefikasni, da oni moraju ponovo biti izabrani. Posle toga su usledili neki demanti iz Ministarstva pravde u pogledu sadržine toga razgovora, a meni je taj razgovor bitan pre svega zbog toga što samo Ministarstvo pravde, u kome je razgovor vođen, nije našlo za potrebno da obavesti javnost Srbije o nekim opštim zaključcima koji su usledili sa tog sastanka. To je bilo nešto što se duguje javnosti Srbije i meni izgleda da Ministarstvo pravde nije naučilo lekciju koju ponovo pokušava ova grupa stručnjaka iz Evropske komisije da ih nauče, a to je da proces izbora sudija i rad pravosudnih tela mora biti javan, mora biti proziran, ajde da kažem tu reč, mora biti transparentan. Jednostavno, radi se o procesu o kome se javnosti moraju polagati računi. Oni očigledno tu lekciju nisu naučili, mora se reći šta se tačno desilo, koje su zamjerke upućene. Ovako se nastavlja prosto ta ista praksa, jel tako, zbog koje evropske institucije smatraju da cijela ova procedura nema nikakve primese demokratičnosti. Dakle, reakcija Ministarstva pravde pokazuje prosto da tu neće stvari ići tako jednostavno. Postoji jedan niz obeshrabrujućih znakova, kao što je, na primjer, jedna meni potpuno neshvatljiva inicijativa predsjednice Visokog saveta sudstva da se izuzme jedna sutkinja Ustavnog suda, kada svi znamo, i čak i studenti prava to znaju, da sudija ne može biti pozvan za odgovornost, na odgovornost za mišljenje koje je izrekao prilikom odlučivanja o određenoj pravnoj stvari, a ona je upravo prilikom odlučivanja o određenoj pravnoj stvari iznela jedan niz zamerki na rad Visokog saveta sudstva. E sad, šta ja vidim kao glavni problem? Možda se može očekivati da se pod pritiskom Evropske unije one sudije koje nisu izabrane, a imale su sve uslove da budu izabrane na ovaj ili onaj način, ipak izaberu. Za mene je mnogo veći problem ono što sam ja napisala kad sam prvi put reagovala na ovaj spisak izabranih sudija na sajtu Peščanika, dakle dan pošto je taj spisak objavljen, jesu oni koji su ostali. Dakle, oni koji su reizabrani, a nisu smeli biti reizabrani, bilo zato što su učestvovali u sudskoj izbornoj krađi, bilo zato što su proganjali kao sudije ili kao javni tužioci protivnike Miloševićevog režima i kasnijih režima. E, to je nešto što ni ova grupa stručnjaka koju je uputila Evropska komisija nije imala u vidokrugu, i sad meni nije ni čudno to što oni to nisu imali u vidokrugu, i verujem da će se ta stvar završiti tako što će neki od sudija koji nisu bili izabrani biti izabrani. Šta će biti sa onima koji su dozvolili sebi da naprave jedan ovakav skandalozni reizbor i izbor sudija? Eto je sada drugo pitanje i moje mišljenje je da neće biti ništa. Ogroman broj sudskih predmeta je u velikom zaostatku. U toku 2009. godine zaostatak je bio pravdan time što su sudije čekale rešavanje svojih personalnih pitanja, a sada posle tog izbora pokazalo se prvo da je projektovani broj sudija previše mali. I najzad jedno pitanje o kome je veoma malo raspravljeno izuzev u sudskim krugovima, to je ta takozvana famozna nova mreža sudova, gde su umjesto dosadašnjih opštinskih sudova formirani, tako da kažem, mamutizovani, dakle ogromni, prekomerni osnovni sudovi, tako da još uvek ne samo građani, nego i mnogi advokati ne znaju tačno gde treba da odu da bi, recimo, predali podneske. To je bilo praćeno jednom snažnom propagandom, ja ne mogu da upotrebim drugu reč, koja je poticala uglavnom iz Ministarstva pravde, da će ova reforma pokazati vrlo brzo da će postupci biti efikasniji nego što su do sada bili. To je bila laž. Zato što postupci nisu ubrzani. U građanskom pravosuđu, kad su u pitanju baš sporovi između građana, stvari su mnogo gore nego što su bile pre ove takozvane reforme i rezultati u pogledu vremena i elementarne organizacije su mnogo lošiji nego što su bili. To važi pre svega za velike gradove. U manjim sredinama stvari se otaljavaju onako kako su se i do sada otaljavale. Kada su pravljeni ti zakoni o sedištima i područjima sudova i umjesto dotadašnjih opštinskih sudova formirani osnovni, koji su nekako najbliži građanima i najviše sporova se odvija pred njima, najviše sudskih postupaka teče tamo, čini mi se da je to učinjeno toliko olako da predlagači zakona, tu je pre svega Ministarstvo pravde u pitanju, nisu nekako našli za potrebno da upitaju o celoj toj ideji neko ko nije pravnik. Recimo, da upitaju sociologe. Jer znate, ako vi u jednom malom mestu ukidate opštinski sud koji je do tada postojao i u tom istom mestu sada postoji jedinica nekog osnovnog suda, a sedište je 180 km daleko od tog malog grada, to je pojava koja se već sada primećuje, da se advokati koji čine zametak nekakvog srednjeg sloja u svim tim malim gradovima, vrlo su važni za održavanje kulturnog identiteta malih gradova, oni se povlače prema tim većim sedištima. Te male sredine ostaju još više opustošene u intelektualnom, kulturnom i nekakvom svakodnevnom društvenom životu. O tome niko, apsolutno niko nije vodio računa. Druga strana te priče je preopterećenost tih velikih centralizovanih sudova. Najveća šteta koja je nanesena, nanesena je građanima ne samo zato što će sporije nego do sada, a i do sad je bilo sporo, doći do okončanja njihovog predmeta, nego što će manje pažnje, jer ima manje sudija, biti posvećeno standardu pravičnog i nepristrasnog suđenja. Nekako su svi bili impresionirani time da suđenje mora biti efikasno i zaboravili da taj famozni član 6 Evropske konvencije, osim ovog standarda da se suđenje okonča u razumnom roku, sadrži još dva strašno važna standarda, da suđenje bude pravično i da suđenje bude nepristrasno. Ta dva su potpuno postradala u ovoj imitaciji reforme, a nije se dostigao ni onaj treći standard, standarda efikasnog suđenja. I sada kada se to pokazalo, umjesto da se porazmisli malo o toj mreži sudova i da se eventualno povede neka debata o tome da li je takva mreža sudova doprinela i da li može doprineti efikasnosti ili ne, sada nas ubeđuje Ministarstvo pravde da nam zakoni ne valjaju, a onda u skladu sa celom tom strategijom tajnovitosti i zavereništva u toj celoj proceduri, zakon o parničnom postupku se radi u takvoj tajnosti kao da je u pitanju, recimo, zakon o odbrani ili nekakva strategija odbrane Srbije, što bih još i mogla da razumem. A što se tiče zakona o izvršnom postupku, tu sam videla recimo dve verzije. Jednu javnu verziju koja je bila debatovana u organizaciji Ministarstva pravde, da bi posle preko jednog mog prijatelja iz Niša dobila tajnu verziju zakona koja je katastrofalna. Dakle, štete koje se prave su neposredne i posredne. Neposredne u tome što teško dolazite do sudova, što dugo čekate, što nemate garantije nepristrasnog i pravičnog suđenja, a posredne utoliko što je cela stvar jedan potpuno nezreo eksperiment in vivo. Prošlog meseca javio se Stanko Subotić tako opširnim saopštenjem, navodeći da na strani nekih poznatih bogataša u Srbiji postoje izvesna kriminalna dela. Ja sam, čini mi se, još u nekoj od vaših emisija pre nego što je on taj svoj detaljan iskaz obelodanio u javnosti, kazala da slutim da bi on mogao biti idealan zaštićeni svedok ili svedok saradnik, pa možda ne bi bilo loše objasniti šta je to svedok saradnik. Budući da nisam pravnik krivičar, ja ću se poslužiti jednom standardnom definicijom koja je sadržana u udžbeniku krivičnog procesnog prava profesora Momčila Grubača, koji kaže da je svedok saradnik zapravo okrivljeni, jeli, u krivičnom postupku, koji taj svoj status svedoka saradnika stiče na osnovu sudske odluke pod određenim uslovima. Ti uslovi su u našem pravu prvo njegovo priznanje da pripada određenoj kriminalnoj organizaciji, takođe da je značaj tog njegovog iskaza, sada iskaza u svojstvu svedoka, a ne okrivljenog, od značaja za otkrivanje, dokazivanje ili za sprečavanje nekih drugih krivičnih dela organizovanog kriminala, i da je takođe značaj tog njegovog iskaza pretežniji od posledica krivičnog dela koje je on izvršio. Prvi svedok saradnik bio je Dejan Milenković, zvani Baksi, u onom velikom procesu koji je vođen posle atentata na premijera Đinđića. Tu je i Ljubiša Buhačume i jedan niz svedoka saradnika. E sada, kada sam pročitala šta je sve rekao u tom svom objavljenom iskazu Stanko Subotić, odmah mi je palo na pamet da kako da bi on mogao biti svedok saradnik, pre svega zato što je on već okrivljen u nekom krivičnom postupku, ali naravno, da bi jedan mogao biti svedok saradnik, morali bi još pored njega neki drugi biti okrivljeni. I ako pažljivo pročitate njegov iskaz koji se odnosi recimo na kupovinu novosti, vi možete videti da on priznaje i sam da je tu zajedno sa drugima, a on je pominjao izričito Beka i Miškovića, sad ja moram reći navodno zajedno sa drugima, zato što ja ne znam da li se Subotiću može verovati. To može samo sud da kaže, da je dakle on i sam navodno sa drugima vršio određena krivična dela, kao što je podmićivanje, kao što je izbjegavanje poreza ili pomaganje u izbjegavanju poreskih obaveza, i na kraju je bio, kako on tvrdi, izigran na taj način što je dao neki novac koji mu nije bio vraćen. E sada, da bi on mogao da se pojavi kao svedok saradnik, naravno da nije on jedini koji može biti okrivljen u toj stvari. Kao što ste videli, on je tu i mnoge političare, pre svega članove Demokratske stranke Srbije, obuhvatio kao moguće učesnike u eventualno postojećoj kriminalnoj organizaciji. Oni su to demantovali, neki izričito, neki ne baš tako izričito, neki nisu uopšte demantovali. I sad naravno, cela stvar sa svedokom saradnikom nije u njegovoj verodostojnosti a priori, ali kada interesi učesnika određenog oblika organizovanja, koji ne mora u početku i u svom začetku biti a priori kriminalne, dođu u suprotnost, e onda kada se ti interesi suprotstavljaju, delići istine počinju da izbijaju na površinu. A svaki ozbiljan pravni poredak bi morao imati snage da iz tih delića istine sastavi neku sudsku istinu. Pokazalo se da je istrajno ćutanje najbolji način da se problemi reše, tako što nikad neće biti rešeni, mislim, muk je apsolutno najbolja strategija. E sada, ta potreba da Srbija bude lider u regionu je tako potreba adolescentska, a meni je postalo strašno smešno da čujem to da je Srbija lider u regionu, kad sam pogledala, i jeste nažalost u nekim slučajima, kad sam pogledala najnovije izmene i dopune tog zakona o parničnom postupku, koji sama reč kaže nema nikakvog političkog značaja ni prizvuka, nego se prosto radi o parnicama iz tih građanskih odnosa, porodičnih odnosa. Kada sam videla recimo da je revizijska suma, dakle, spor u kome možete izjaviti reviziju u Vrhovnom kasacionom sudu u Srbiji 100.000 eura pred sudovima opšte nadležnosti, a 300.000 eura pred privrednim sudovima, da je spor male vrednosti pred privrednim sudom male vrednosti 30.000 eura. E, Srbija jeste lider u regionu ako znamo da je, na primer, revizijska suma u Hrvatskoj 15.000 eura, u Sloveniji negde oko 8.000 eura, a čak u Nemačkoj ta revizija koja se izjavljuje bez odobrenja drugostepenog suda pobijani deo mora biti veći od 20.000 eura, dok je kod nas 100.000 eura. Dakle, prosto mi jesmo u tom pogledu lider u regionu, ali da li shvatate u kom pogledu? U pogledu pristupa običnog građanina njegovom veličanstvu u Vrhovnom kasacionom sudu. Vi kao običan građanin imate šansi da izjavite pravno sredstvo Vrhovnom kasacionom sudu u parničnom postupku, dakle jednom imovinskom postupku, samo ako recimo vodite spor za stan koji je vredniji od 100.000 eura. Koliko nas u svom životu često vodi ovakve vrste sporova. Dakle, pristup Vrhovnom kasacionom sudu je rezervisan za ekonomsku elitu ove države. I kad su u pitanju fizička lica, pojedinci, i kad su u pitanju preduzeća koja mogu da vode tako velike sporove čija je vrednost veća od 300.000 eura. To je to naše jadno liderstvo. Jedan primer tog našeg jadnog liderstva u regionu, da eto, najviše što možemo, otežavamo pristup najvišem sudu u državi koji treba da se stara o jednakoj primjeni prava na teritoriji cele naše zemlje da bi se obezbedila ravnopravnost građana i drugih pravnih subjekata pred zakonom. To je to.
Kad smo pomenuli Evropski sud u Strasburgu, ja sam pratila to, mislim koliko u stvari raste broj žalbi pred sudom u kome praktično redovno država Srbija gubi protiv sopstvenih građana.
Pa ja sam već napisala to kod vas da imamo u tom Visokom savetu sudstva dvoje sudija zbog kojih je, zbog čijih odluka je Srbija izgubila dva slučaja pred Evropskim sudom za ljudska prava i meni je zaista neshvatljivo da se ne može naći šest sudija u Srbiji zbog kojih Srbija nije izgubila ni jedan spor. Može se naći, ali eto nekako nisu se našli. Što se tiče afere Kofer, ona je okončena u prvom stepenu suđenja. Kao što znamo, tu je okrivljen i oslobođen odgovornosti, ali ono što je stalni problem saznanja građana o pitanjima koje ih interesuju jeste da nismo dobili objašnjenje šta se tu zapravo desilo. Mislim da bar na tom elementarnom nivou zaslužujemo elementarnu informaciju o sadržini prvostepene presude, a ne da dobijemo obaveštenje o oslobođenju odgovornosti i onda da nagađamo zbog čega je oslobođen odgovornosti, možda je zaista oslobođen odgovornosti zbog nekog razloga koji leži u suštini sudskog postupka, ali mi to ne znamo, a budući da su bili involvirani tu ljudi od kojih je jedan danas ministar unutrašnjih poslova, pa ne znam, viceguverner Narodne banke i tako dalje, pa nekako mislim da jedno detaljnije obaveštenje, jedna detaljnija informacija bila ono što građani zaslužuju.
Veoma često, u stvari, dobijemo obaveštenje, ovaj nije kriv, ovaj nije kriv, ovo se nije desilo i ovo se nije desilo. A šta se desilo? Nije ovaj odgovoran za satelit, nije ovaj odgovoran za satelit, a ni ovaj nije odgovoran, ni ovo telo nije.
Što se samog satelita tiče, ono što je tu zanimljivo jeste nešto čemu ne vidim da je bilo postavljeno pitanje u javnosti, a naime, kao što znamo, Davinić je bio ministar državne zajednice Srbije i Crne Gore, a ovom presudom, odnosno ovom odlukom arbitražnog suda u Londonu obavezana je Srbija. Zašto je ova obaveza pala isključivo na Srbiju, a ne makar jednim delom na Crnu Goru, koja je bila federalna jedinica u toj državnoj zajednici? E pa zato što u povelji državne zajednice Srbije i Crne Gore, u povelji koja je bila napisana pod ogromnim uticajem Vojislava Koštunice, stoji da je Srbija pravna sledbenica Savezne Republike Jugoslavije i državne zajednice Srbije i Crna Gora. Tada je to pravno sledbeništvo objašnjavano i opravdavano time da bi se navodno u sastavu Srbije zadržalo Kosovo. Videli smo koliko je to pravno sledbeništvo bilo uspešno u zadržavanju Kosova u sastavu Srbije. Na sve primedbe koje su tada bile stavljane na tu klauzulu, a ja sam recimo stavila jednu svoju primedbu, da pravno sledbeništvo znači ne samo sledovanje, to jest nasleđivanje prava, nego i obaveza. A da je funkcionisanje tog ministarskog saveta bilo takvo da se moglo naslutiti da se predstavnici iz Crne Gore ponašaju dosta olako i komotno, znajući da će Crna Gora u kratkom roku izaći iz te zajednice i da će onda teret nasleđenih obaveza pasti isključivo na Srbiju, niko se u tom trenutku nije obazirao. I mislim da treba mi građani Srbije da se zapitamo kako to da je Srbija dužna da snosi celu štetu, a ne i Crna Gora, i da onda ustanovimo da je to bilo zbog ovakve odredbe u povelji državne zajednice, da se na tome iz Srbije jako mnogo insistiralo, i da onda ne postavljamo samo pitanje krivične odgovornosti Davinića, koje ja mislim zaslužuje da bude ozbiljno ispitana, nego i krivične odgovornosti drugih učesnika u celoj toj stvari, a onda jedne ozbiljne političke odgovornosti svih onih koji su doprinili tome da se Srbija olako obavezuje da nasleđuje sve, ne samo prava koja u ovom slučaju nisu baš neka naročita, nego i teške, teške obaveze. To su pitanja koja jedan pravnik retko ima prilike da ozbiljno razmatra. Znate, raspad i solucija jedne države ne dešava se svaki dan, ali smo mi, ljudi sa ovih područja, imali mnogo toga da naučimo još kad se raspala Austro-Ugarska, i stari pravnici su mnogo znali o tom pravnom sledbeništvu, a onda kada se raspala SFRJ, moja generacija je mogla mnogo toga da nauči. Šta više, ja sam bila jedna od autorki knjige koja je napisana i koja se bavila ne državno-pravnim posledicama raspada SFRJ, nego privatno-pravnim posledicama, imovinskim posledicama, ali nekako nikom od naših političara, među kojima je dosta pravnika, nije palo na pamet da o tome razmišlja i da shvati praktične posledice jedne političke ideje koja nema previše smisla na život sopstvene države i na život budućih generacija i građana. O tome jednostavno kod nas nikad nije imalo dovoljno razuma da se uzme elementarno u obzir. A onda strašno smo neoprezni u izboru ljudi koji svojim potpisom mogu veoma mnogo da obavežu ovu državu. I nekako mislim da bi na to trebalo staviti akcenat, a ne da li je Davinić ovakav ili onakav, Marović ovakav ili onakav, oni su takvi kakvi jesu, a ta njihova neodgovornost baca senku i na tadašnje njihove šefove, nadređene, koalicione partnere i ostalo. Ono što me najviše čini depresivnom jeste nedostatak jasne perspektive. Veoma dugo je čoveka držao nekakav entuzijazam očekivanog približavanja pa i ulaska u tu Evropsku uniju i prihvatanja možda nekog drugog modela ponašanja, nekakve malo drugačije, bolje kulturne matrice, a sada se to čini pre svega daljim nego što je izgledalo pre nekoliko godina, a sa druge strane čak i sama mogućnost ulaska u Evropsku uniju ne čini se, makar meni, više onoliko atraktivnom koliko se činila ranije. Razlozi za to su možda donekle sadržani u ekonomskoj krizi koja je Evropsku uniju jako mnogo pogodila, ali sa druge strane i u jednoj ksenofobičnoj evropskoj atmosferi. I to je ono što pojačava već ovu postojeću depresiju u Srbiji. Čini mi se da umjesto da mi više ličimo na neki zamišljeni ideal moderne i dobro uređene evropske zemlje, te evropske zemlje se približavaju idealu loše uređene i nepravne države Srbije. Ne znam da li to meni samo tako izgleda, zato što imam toliko godina koliko imam, ili možda preuveličavam neke znake ksenofobičnosti i anomičnosti raznih društava u Evropi, ali sa izuzetkom možda skandinavskih država, sve teže i teže je u Evropi razaznati, osim na tehničkom nivou i na nivou svakodnevnog ponašanja, što nije mala stvar, nekakav primer za ugled koji biste baš onako želeli da dostignete. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the
she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo. Do 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 do.
Peščanik. Sljedeći sagovornik Peščanika je pisac Vladimir Pištalo.
Ta priča sada o ovoj decentralizaciji, to čovjek shvati više kad je u tim malim gradovima. Jer kad si u Leskovcu ili šta ja znam, tako nekom malom gradu, onda vidiš što je stvarno. Jedan osjećaj prvo da ničega nema, a onda to malo čega ima da odlazi sa strane, i to je stvarno jedna tuga. I to sam u stvari shvatio na jednoj slavi kad sam razgovarao sa jednim gospodinom. I onda mi on kaže, tamo su bila recimo neka 4 preduzeća. I onda su neka četvorica lokalnih gazija dogovorila da oni to privatizuju. Oni prvo prodaju vozni park. I taj vozni park je recimo pokrio tu inicijalnu cenu kojom je kupljeno preduzeće, a posle su te prostorije gdje je bio neki društveni restoran izdavali za svadbe. To je ono što boli svakog čovjeka koji ima malo neki osjećaj za socijalnu pravdu. Nije stvar u tome što će sad doći neki mrski kapitalista pa će da proizvodi nešto i sebi pravi profit, kao što nam je Marks opisao. To uopšte ne bi bio problem sam po sebi, jer bi i dalje ti ljudi bili zaposleni. Nego što je stvar i čitava ideja u tome da se uopšte ništa ne proizvodi i da se to ugasi. I na primjeru jednog tako malog grada čovjek može da shvati kako izgleda i veća slika i zašto je taj mali grad u jednoj očajnoj situaciji. Sjećam se, u Leskovcu smo bili u jednom restoranu koji je bio kao glavni restoran u gradu i bili smo jedini ljudi. I restoran je bio dobar, ali je sve bilo izgrađeno negde 70-ih godina. Neke troglaste strukture, pa neki besmisleni lusteri koji su kao bili moderni. Tako da je to jedna kombinacija neke nostalgije, jer se u malim gradovima zadrži više od neke prošlosti. I sad ide jedan proces privatizacije i renovacije. renoviranja i ono što sam primetio, jedan broj privatnih hotelijera je počeo da se javlja, koji je počeo da gradi male, dosta funkcionalne hotele i bilo mi je drago jer se postavlja pitanje najosnovnije, gde ćete prenoćiti kad odete tamo. Jedna najnovija priča koju bih hteo da pomenem, malo skačem, ali ovo su impresije, Cera Mihajlović, to je ovaj organizator susreta u Vranju, koji su bili na jednom zaista zavidnom nivou, on je pošto je znao čovek, onda je dovodio puno ljudi iz Beograda koji su ono kao pisci zaista, i sada su ga nešto smenili sa te funkcije, neki lokalni tamo šta ja znam pesnici, i ideja je da to bude lokalna jedna priča. Znači, taj čovjek je uspostavio određene kriterijume i tamo su dolazili ljudi koji bi bili rado viđeni na bilo kojoj tribini u Beogradu. Ali nije to poenta, nego je poenta da oni ne budu tu pa da se posao radi na najnižem mogućem nivou. I samo da pomenem ovo za Suboticu, prekjuče sam došao, i bila je na Paliću neki skup o različitosti. Ako ste pumpali ljude 15 godina onim porukama mržnje i gluposti, onda biste očekivali da treba najmanje toliki period oporavljenja. U stvari duži, jer ima ona narodna poslovica da bolest dolazi na kola, a odlazi na slamku. A ovdje je ideja da ne mora uopšte ništa da se radi. Primenjivanje nekih melema, nekih drugih poruka. E ovo na Paliću je bila taj skup o drugosti i drugačijosti. I tu je jedan gospodin iz Šapca primetio jednu reklamu koja mi se jako dopala kao ilustraciju toga. Na nekom dudu zakucana, prodajem tri mačeta, dva su različita, a jedno je isto. Sedeli smo uveče i tu Zen enigmu pokušavali da otključamo. Moja ideja bila da su, na primjer, dva različita u smislu egzotična. Jedno je potpuno crno, drugo je potpuno belo, a treće je šućmurasto kao svaka mačka. Udica na koju su uhvatili neki naši ljudi koji su otišli u inostranstvo, u neke zemlje sa jakim socijalističkom tradicijom, kao što je bila Holandija, znaš, kao što je Danska i tako dalje, i onda neki od njih bi dobili onu socijalnu pomoć koja prvo izgleda jako velika kad dođeš iz Srbije ili Hrvatske ili Bosne, a onda ukapiraš da nije naročito velika, nego da ti je taman dovoljno da preživljavaš i ona ti uradi nešto sa psihom. Onako ubijete, u stvari, kada prekrstiš ruke i nasloniš se na zid, to je u stvari najgore. Franklin Delano Roosevelt, koji je u stvari uvodio socijalnu pomoć, nije bio načelno protiv toga, je govorio da je ta vrsta socijalne situacije o kojoj si govorio, da je narkotik i da ubija ljudski duh i ubija ponos. I ta vrsta beskorisnosti, to mora da je strašno. I onda čovjek mora da nalazi neprijatelje i razloge za to. Umberto Eco je govorio da samo jaki znaju tačno ko su im neprijatelji. A slabi ne znaju, nego ih onako izaberu. I onda, kad su ti neprijatelji prejaki, moraš da tražiš slabije neprijatelje. Tražiš substitut, tražiš zamenu i onda u stvari dolazi do pražnjenja zbog te užasne situacije. Bacilo bi me u očajanje da nisam odlučio da mene baca u očajanje. To što se ništa ne proizvodi i taj opšti nedostatak vizije. Znate šta, državne odluke ekonomske nisu bauk, to se svuda radi. Ta ponuda potražnja, ta magija, to nigde ne postoji. Šta, hoću privatizaciju? Prvo vrati ljudima svojima.
A onda?
Postoji jedna vrsta državnog planiranja gde se može nešto uraditi, šta je potrebno, da se ne bi uvozile nepotrebne stvari. To je sve neka trange frange uvoz, preprodaja nečega i bez ikakve proizvodnje. Ja uopšte ne znam šta zemlja proizvodi. Bio sam u Zagrebu sad nedavno i počeo sam da govorim protiv ironijskog odnosa prema svetu kao jedinog odnosa. To je malo kontradikcija jer je moj odnos prema svetu duboko ironičan. Ali mislim da ironija nije zamena za viziju. Morate da imate neku viziju, neki plan. Jedan od putopisaca, sad mi je stao mozak, ne mogu da se tačno, iz 18. veka koji citira Andrić, kaže da Srbi koje on sretao u 18. veku, mislim da je po Fruškoj gori putovao, na budućnost gledaju kao na ništavilu. Ne znam da li si mi ti rekla, rekao mi neko drugi, da 2/3 studenta planira da ode negde. Tu se vraćamo na neko pitanje koje je pitanje ovoga haosa, pa koji nije slučajno, jeli, koji za sada je stanje koje se preferira, jeli, zato što odgovara mnogim ljudima, ne mislim da može već da traje. Prvo, ne može da traje, urušit će se onako po nekoj entropiji, ali za sada je to tako. Što kaže Mišo Vasić, to je kao Sveti Avgustin koji se molio za čistotu seksualnu, jeli, kaže, Bože, daj mi tu čistotu, ali ne još. Ali postoji ta ideja da će neko da ti ukrade identitet, kao ukrašće ti dušu, kao onoj Invasions of the Body Snatchers, znaš, ti ćeš samo da izgledaš kao ti, a u stvari ćeš biti neko drugi jer ćeš unutra biti naseljen drugom suštinom koju će ti neko uvesti, šta ja znam. To je onako jedna kulturna linija na nivou Koštunice, mada se pakuje u kulturi drugačije. To je ono kao, mi hoćemo u Evropu, ali da zadržimo naše kulturne vrednosti. Pazi, ti ne možeš da ih ne zadržiš. To da vam neko kao ukrade sad, to je buncanje. To je ta vrsta iracionalnog straha od drugog. I onda imaš taj slogan, mi ćemo da uđemo u Evropu, ali sa našim kulturnim vrednostima. To je otprilike ono kao demokratski socijalizam ili ne znam, socijalizam sa ljudskim likom. Ovo je otprilike Evropa sa srpskim likom. Problem je upravo u nedostatku tog identiteta kojim se najviše maše kao zastavom. To je ono, niko nam ne može ukrasti ono što nemamo. Onoga trenutka kada si ti relativno pouzdan u ono što jesi, onda ti misliš da bi ti jedan širi podijum za predstavljanje toga mogao samo koristiti. Zato mi je bio problem sa onom rečju Srbica. Primetila si jedno vreme bilo moderno da se kaže Srbica, strašno Srbica. Moj problem je bio sa tim nešto ljudi vole svoju zemlju. Nek vole, treba. Nego ja sam se bojio da će za Srbicu da uvedu kriterijum čiće umjesto kriterijume za Srbiju. Kad kreneš sa tim deminutivima, sa deminutivima dolaze kriterijum čići. Ima nešto što me stvarno ljuti i o čemu mislim mesecima u stvari. Meni se čini da su prvo počeli da nestaju neki bronzani spomenici nekih revolucionara iz Drugog svjetskog rata. Prvo su oni počeli da nestaju, naravno prodani su za samu cenu bronze. E onda se odmahne rukom kao kad god počne bilo koje zlo. Znate, neko počinje da strada pa kaže dobro, oni stradaju zato što su oni, šta sad? Progone Jevreje i bicikliste, zašto bicikliste, a zašto Jevreje? I onda su neki ljudi slegnuli ramenima i rekli pa dobro, dosta je bilo i njihovog, šta ja znam, 50 godina. E onda su odatle počeli da kradu i druge bronze, jer se naravno ideologija je tu uvek samo alibi. Uzgled budi rečeno, teško je ovdje odlučiti šta je potpuna ostrvljenost, a šta je ekonomski očaj. Onda su počele da nestaju potpuno druge skulpture. Nestala je bista Milutina Bojića, rad Nebojše Mitrića, u ulici Milutina Bojića i tako sedeći tamo u ovome kafiću Mali princ, ja stalno gledam u taj prazan šiljak na kome je bila ta glava. E sada se malo menja ideološka priča. Taj čovjek je bio pesnik, ono kao bio na krfu, napisao Plavu grobnicu. Čitava ova patriotska priča se može potpuno vezati bez ostatka, u stvari jedan od simbola srpske i moderne koja je propatila na krfu. Sad posle toga nestane leptir oko one devojčice što je bila na Taš Majdanu koja je poginula u bombardovanju ovome zadnjem Beograda. Znači, sad padamo baš u potpuni haos ideološki, nema veze. Znači, ovo je ono čime bi jedan nacionalista, do čega bi trebalo mu najviše stalo. Znate, to je ono bombardovanje, mi smo žrtve NATO-a, levo, desno, ničim zasluženo, sve se to desilo. E sad ukraden je taj bronzani leptir, ništa, pojeo vuk magarca. Znači, počelo je od ovih, kao iz Drugog svjetskog rata komesara, a došlo je do svega. I vi vidite da tu nema poštovanja ni prema čemu, što bi trebalo da se naziva tradicijom. I ovdje se vraćam na tvoje pitanje. Znači, imate sva ta dobošarenja o tradiciji. Daj, ako stvarno ti je stalo do nečega, do bilo čega, ti voliš jeli svoj narod, budi dobar prema svojim komšijama. Učini da neko bude malo zadovoljni nego što je bio ranije. I u krajnjoj liniji, budi dobar prema sebi. Znači, čitava tradicija je bezvredna, ona je manje vredna nego cena bronze. Teslina ploča bronzana je nestala dva puta ispred njegovog muzeja i sad će izlivati plastično jer više ne mogu da se nose sa time. Onda su nestali oni golubovi ispred Cvijete Zuzorić, oni lepi golubovi. Interesantno je da se ta skulptura ispred Cvijete Zuzorić zove buđenje. Znači, dva puta se krade simbol buđenja. I onda konačno ovaj dečak ispred Čukur Česme, to je stvarno sad idemo duboko u istoriju i neki nacionalni značaj. Srbija je dobila Beograd zbog toga. I nju su ukrali upravo u noći muzeja, kao što znamo, onda su je razbili. Ima tu nešto grozno, ja sam gledao tu razbijenu figuru, zaista izgleda kao ubijeno i raščerečeno telo. I onda sam gledao taj razbijen kip i onda sam rekao, ima li kraja ovome? Već sam pomenuo da je pitanje do koje mere tu ekonomski očaj, a do koje mere potpuno gubljenje kriterijuma i besvesti upravo o vrednosti tradicije. Znači, vi sada dolazite u situaciju da takozvani kosmopoliti moraju da brane ili čak objašnjavaju tradiciju, dok ovi tradicionalisti dobošare uprazno, bez ikakve svesti o vrednosti ovih stvari. Neko je napisao Ljuba Simović da je šetokali Megdanom i nabili su neku korpu za đubre crnjanskom na glavu. Ljudi govore o tradiciji koja je neobjašnjena, njena vrednost je nejasna, njena ljudska vrednost. Sad kad sam bio u Zagrebu, upita me jedan pomalo razočarani zagrebački novinar iz perspektive koja je slična ovdašnjoj perspektivi kad pričamo, mislim pošto je i Hrvatska u dugovima, u problemima i što ja znam. I on kaže, čujte Vladimire, šta mislite, jel se može išta upotrebiti iz tradicije? Ja kažem, kako ne može? Nego ima nešto što je Goethe rekao, da čovjek mora pobediti tradiciju da bi je nasledio. Znači, ne može joj se ropski prilagođavati onako kao što vam kažu, ako ne voliš da igraš kolo, nemoj da igraš kolo. Izaberi delove tradicije koji su ti dragi i koje možeš bez osjećaja da glumiš ili majmunišeš da prilagodiš sebi. I onda kada ona bude prevedena na lični jezik, kada je na neki način pobjeđena, onda čovjek može da je nasledi, a ne može da je nasledi glumeći. Ona mora biti objašnjena i to objašnjena jezikom današnjeg vremena, da bi bila usvojena i da se onda ne bi dešavala ovakve stvari u kojima. Ideja drugog, to je onaj od koga se osjećate toliko različitim da se protiv njega ili prema njemu definišete. Znači, kod nas bi bio drugi ili neprijatelj u istoriji ili Turčin ili Nemac. I onda mi padnu na pamet dve priče koje su interesantne, kako su te stvari relativne u različitim kontekstima. Moj očuh je radio u Libiji i kaže tamo kada bi Turčina video kao da bi brata video. Međutim, drugom kulturom arapskom njemu je Turčin izgledao potpuno isti kao naš. A jedan diplomat naš koji se školovao u Nemačkoj kaže kada je živeo u Švajcarskoj da mu je mentalitet švajcarski izgledao toliko daleko da kad bi video Nemca kao da bi brata video. Znači, ta ideja drugi prema nama, to isto zavisi od konteksta. Nemoguće imati drugačije ideje bez drugačijih iskustava. Recimo, Al Gore, koji se sad razvodio od svoje žene Tipper, kad je hteo da bude predsjednik, jednom je slučajno poljubio posle govora. I onda je to, pošto se prate oni polls, kako ljudi reaguju, ispalo je da je na taj poljubac encefalogram javnog mnijenja skočio i onda je navalio stalno da je ljubi na tim sljedećim promocijama, jer je to nešto što works, to je nešto što funkcioniše. Jer naši političari stalno kad održe govor gledaju kako je na to odgovoreno i to je jedna ideologija status quo. Ti stalno reaguješ na ono kako jeste. Ti ljudi nemaju viziju, ti treba da im daš viziju. To kako će oni odgovoriti na nešto u ovom trenutku, na neki način odražava status quo i podržava ga. I to je sad statistički ispravno. Neko je rekao, Bart ili neko, da je statistika konzervativna paradigma. Ako se ti držiš statistike, ti ćeš utvrditi da u ovom trenutku u bolnicama su zidovi obtučeni i da vire cigle, da ne znam koliko ljudi živi ispod nivoa siromaštva. To je statistički tačno, pa šta? I šta ćemo sad radimo oko toga? Ne možeš samo konstatovati stvari, nego moraš da ih negde uperiš. Naši političari većina se ponašaju kao Al Gore s ovim poljupcem. To je ono kao kako nešto funkcioniše sada i kako je odgovoreno u ovome trenutku. To nam ništa ne kaže o tome kuda treba ići. Kod Koštunice je ono bilo nisam znao, a ovi kao znaju, ali nešto ne može se. Ne može se, težak je život. Recimo, meni je jedna od tu najamblematičnijih, što bi rekli, stvari, opet ovi huligani na stadionu. To su brown košulje. I to su tipovi koji bi sutra bili, ustavno to je scenarija koji smo gledali, mogli da budu upotrebljeni protiv bilo koje vlade. Pa šta misli Tadić, protiv čije vlade bi bili upućeni? Je bi protiv Tome Nikolića bili upućeni? Ja nekad nazovem Čarlija Simića pa mu pričam o ovim stvarima i on uvek ponudi jednu drugu perspektivu, kaže, slušaj, Vlado, kaže, puno tih stvari je univerzalno. Amerikanci su u proseku ljubazni ljudi. Gledao sam ih na nekim olimpijadama kako se ponašaju vrlo nedolično kad ne dobiju prvu nagradu, jer misle da im pripada po pravu. Jedan student me pita šta je specifično srpski proizvod. Baš me briga. Ako pravite dobre motore, onda je motor specifično srpski proizvod. Ako pravite dobre stolove, onda je sto specifično. Grci su dobili pismenost od Feničana. Dobili su arhitekturu iz Male Azije. Dobili su matematiku iz Egipta. Grci nisu začetnici svega, nego svako uvek pozajmljuje sve od svakoga. I ništa nama ne fali da isto pozajmljujemo znanja od drugih ljudi, da ih prilagodimo. Ovo bi moglo da bude jedno zanimljivo mesto kada bi se neki problemi oslovili svojim imenom. Ja stalno govorim prijateljima, veća se energija troši na foliranje i na izbjegavanje problema nego što bi trebalo da se reši. Ne možeš ti stalno da se praviš da nemaš probleme koje imaš jer si previše dobar za njih. Ti nisi danski princ u izbjeglištvu, nego si student prava koji živi sa mamom i tatom, što te užasno nervira. Tvoj problem je da budeš nezavisan, da se odseliš u novi stan, nazovi stvari svojim imenom i radi na njima. Ova zemlja sada nema rešene granice, treba da ih reši, treba da se inkorporira u svet umjesto da bude izuzeta. To je neće ukrasti ni dušu, ni kulturu, ni ništa. Jedan po jedan problemi se rešavaju, zimi se sneg čisti umjesto da se ostavlja na ulicama. Znači, najobičniji razuman pristup stvarima, jer užasna količina se domišljatosti kod nas, velike domišljatosti, koristi da se stvari ne nazovu svojim imenom i da se ne suočite sa običnim stvarima, jer ste navodno previše dobri za to. Niste. Niko nije previše dobar za svoje probleme, a najveći neprijatelj je onaj ko vam ukrade vaš problem i uvali vam nešto što je irelevantno.
Kao što znate, u Sarajevu je bila i prošla konferencija o budućnosti Balkana. Jeremiću pamet ne smete, pa je zadovoljan, jer su Evropljani ponovili ono što je bilo jasno da će ponoviti, a to je da su načelno otvoreni za sve nas sa Balkana. Saznali smo gde je ko sedeo, saznali smo da je sto bio četvrtast, da se naši kosovski ministar spoljnih poslova nisu rukovali. Jeremić je pre Sarajeva išao u Banja Luku da im poruči da su, citiram, naši interesi i prioriteti identični sa interesima i prioritetima Republike Srpske. Sve je bilo lepo, jedino što su nam se sa raznih strana obratili, poručili da se u buduće će se mnogo više insistirati na strožim kontrolisanje rezultate koje neka zemlja postiže u približavanju Europskoj uniji, što praktično znači za nas da nema nade u narednih nekoliko godina. Mi smo nesposobni da te kriterijume ispunimo, a kad se uzme u obzir da postaje sve jasnije da ćemo jednog lepog dana, kada budemo na pragu Evrope, morati da priznamo Kosovo, a tu je pre neki dan rekla na neki način nova američka ambasadorka, ona je ponovila stav svoje zemlje da je status Kosova kao nezavisne države savršena stvar. Onda nam ne pomaže to što je po nemačkim novinama Vuk Jeremić zapevavao Kosovo kao srpskom Jerusalimu. To ne pomaže ni spoljnoj politici, to je sasvim jasno, ali ne pomaže ni unutrašnjoj politici i to izgleda ovi nikako da shvate Evropejci. Demokrate, odnosno stranke vladajuće koalicije, su poražene do nogu na izborima u Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu. Kosovski Srbi su im pokazali da ne veruju njihovim suzama za Kosovom, vjeruju više Miloševićevim, Šešeljevim i Arkanovim saradnicima, i to iz vremena kada se na Kosovo ratovalo, a onda se sprovodila takozvana asanacija terena. Srbi sa severa Kosova su u velikom broju glasali i za Koštunicu. Oni se sećaju vremena kada im je Slobodan Samardžić delio šakom i kapom novac iz budžeta Srbije. I braća sa Kosova su pomislila da na to i dalje mogu da računaju, a misle verovatno da kada bi se Koštunica vratio na vlast, da bi donao dekret kojim bi se svaki Srbin sa Kosova proglasio trajno izdržavanim licem. Samo što bi se to različito zvalo. Pa kad se rodi Srbin na Kosovo, onda dobije dečji dodatak, kad je malo stariji dobije stipendiju, a onda socijalnu pomoć, pa onda penziju. Nedavno smo saznali da štrajkuju glađu i radnici radio televizije Priština, koja je privremeno izmeštena u Prokuplje. I da u Prokuplju ima najviše novinara po glavi stanovnika na svetu, 276. A da ne pominjem prosvetne radnike koji deceniju uzimaju dve plate, jednu od Mrskog Unika, a drugu od Matice Srbije. Na današnji dan, prije 11 godina, u šatru u blizini Kumanova započeli su takozvani mirovni pregovori između Srbije i NATO-a, koji su, kao što je poznato, rezultirali našom kapitulacijom, kojoj mi volimo da tepamo kao vojno-tehničkom sporazumu. Na današnji dan, ali 1920. godine, i Mađari su sa silom Antante potpisali u dvorcu Trijanon mirovni sporazum, koji je opet rezultirao raspadom Austro-Ugarske monarhije, a 3,5 miliona Mađara je ostalo van granica, odnosno van svoje matice. I volili smo da govorimo posle kapitulacije u Kumanovu da bolujemo od Vajmarskog sindroma, ali to izgleda nije tačno. Time sebi dajemo veću važnost nego što imamo. Nemačka je i posle kapitulacije ostala moćna zemlja sa velikim potencijalima, a za nas važi Trijanonski sindrom, dakle mala zemlja sa malim potencijalima koja mora da sluša sve ostale. A na današnji dan je bio i masakr na Tiananmenu. Po zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, mada svi strani dopisnici tvrde da je nekoliko hiljada ljudi ubijeno. I pre nego što krenemo, odnosno čujete sledećeg sagovornika, čućete dve priče našeg prethodnog sagovornika Vladimira Pištala. Jedna se odnosi na upravo na Tiananmen, masakr na Tiananmenu, ali pre toga ćete čuti jednu kratku priču o Ircima. Čita Svetlana Vuković.
Irac. Izvadio sam brkove iz bele pene crnog Guinness piva i rekao: reci mi kakvi su Irci. To je glupo pitanje, a ti si glup čovek. Ajde ne mudruj, izbacio sam ja nestrpljivo. Reci mi kakvi su. Prijatelj mi je i dalje gledao netrmičnim zelenim očima. Zatim je udario sebi šamar. Evo ovakvi. Ja sam uplašeno podigao ruku. Besna iskra se zavrtela u njegovom oku. Zatim je udario sebi drugi šamar. Vidiš sad, rekao je, i stalno tako. Takva je uvek bila moja porodica. Mi smo imali jedino mesto za parkiranje u našem kraju u Brooklynu. I nama je bilo neprijatno što mi imamo, a drugi nemaju. I zato smo napustili to mesto za parkiranje. U mojoj porodici se stidljivost uvek mešala sa nekakvim osjećanjem gubitništva. Živeli smo pritisnuti crnim oblakom, osjećajem da nam je nešto uskraćeno, da nam je neko nekad nešto učinio nažao. Moja baba je čitavog života radila kao pas. Ta moja baba je uvek imala osjećaj da joj se ne da da živi. U kasnim 70. godinama ona je ostala sama u kući i počela da razmišlja o svome životu. I dobila je napad opakog besa. Poslednjom staračkom snagom počela je da pretura stvari po kući. I gurnula je televizor, oborila ormar, izvrnula kauč i umrla je od besa. Ona je bila mala starica, mala kao vrabac. Našli su je kako leži među počupanim zavesama i oborenim lampama u stanu u kom je isprevrtala sav nameštaj. Prijatelj je podigao ruku kao da će sebi udariti treći šamar. Ja sam skočio, digao ruke i viknuo, nemoj. Prijateljeva ruka je ironično zalelujala, odmahnula i spustila se na kriglu. Osmih je zasijao u uglovima njegovih besnih zelenih očiju. On je podigao svoju kriglu, ja sam podigao svoju kriglu. Oborili smo glave kao konji. Obojice smo zamočili brkove u belu penu crnog piva. Prostor među ljudima. Dok je pričala, crvene mašne su gorele u crnim pletenicama Gong Yi. Kad se smejala, nije joj se mreškala samo koža oko očiju, već cijeli obrazi. Ja sam bila na tragu nebeskog mira u Pekingu kada se desio masakr, prisjećala se ona čudeći se. Uopšte se nismo nadali da će vojska pucati. Nismo mi bili nikakvi posebni antikomunisti. Vojnici su bili naši vršnjaci. Nije nam padalo na pamet da će pucati. Možda jedino u vazduh ili gumenim mecima. Čuli smo praskove i mislili smo da to nisu pravi pucnji. Ljudi su padali i mislili smo da to nije prava krv. Nebo se zaljuljalo. Mi smo bili studenti, ljudi iz publike koji su se iznenada obreli na istorijskoj pozornici. Na toj istorijskoj pozornici mi smo stajali, mnogobrojni izbijeni, kao jedno telo. Onda je smrt zalepršala okolo i napravila prostor među ljudima. Sad mi se čini da su stotine popadale kao domine i ostale da leže na ulicama. Gomila se razbržala, ja sam otrčala kući. A televizija je govorila narodu da ga voli. Govorila je da nije bilo žrtava. A ja sam kroz prozor svoje kuće mogla videti mrtve. Videla sam sliku kolege sa univerziteta koga je televizija predstavila kao neprijatelja čovečanstva. Sa ekrana su slike lažnog sveta, nežno kao ružine latice, padale preko slika pravog sveta. A najveće ludilo su bili ti mrtvi na ulici. Oni su ležali nepomični, a nebo se ljuljalo nad njima. Ako sam imala ikakve vere, sve je nestalo u tom trenutku. I tad sam odlučila, otići ću iz Kine po svaku cenu. Kao u filmu Casablanca, spavati sa nekim nema veze, samo da se ode. Sada živim u Novoj Engleskoj. Svaki dan prelazim drveni most, sličan onima u Kini, i slušam kako zvona na tornju sviraju muzičku temu. Miruje nebo i ljulja se moja duša. Pišem, poredim konfučijanske pesnike sa Emersonom i Thoreauom. Kao i oni, ja mogu pokušati da stvorim harmoniju samo za sebe. Ništa se ne može promeniti u svetu. I sve je u redu, čak i usamljenost u koju sam se ja, Gong Yi, ovde uhvatila kao lisica u zamku. I ja pitam sebe, ako u Americi nije usamljen, u tolikom prostranstvu teško se sa nečim sjediniti u srcu. Previše je prostora, znaš, previše je prostora među ljudima.
Don't you worry, baby, I will always come home. Don't you worry, baby, I won't leave you alone. You can try to tell me you'd rather be on your own. But don't you worry, baby, I'll never leave you alone. No, no, because I love you too much. You know I love you too much. Well, I love you too much to leave you on your own. you fret none, baby, I'll never walk away. Don't you fret none, child, I am here to stay. You can try to tell me there ain't no other way. But don't you worry, baby, everything will be okay. Yeah, 'cause I love you too. You know I love you too much. I love you too much to let you walk away.
Peščanik.
U prethodnih pola sata slušali ste Vladimira Pištola i njegove dve priče. Vladimir inače poslednjih 15-16 godina živi i predaje u Americi, ovu godinu provodi u Srbiji, proputovao je celo promovišući svoje knjige, a u Beogradu nam je i Biljana Srbljanović, koja živi na relaciji Azerbejdžan-Srbija. Ne zna se šta je lepše, šta lepše zvuči. Biljana Srbljanović.
Mi imamo taj zakucani stav od pre 20 godina u Evropskoj uniji, koji smo prvo 10 godina odbijali, a onda 10 godina nominalno rekli da mi idemo tuda, kao da mi odlučujemo o tome, a uopšte ne primećujemo koliko se stvari svakoga dana, da citiramo Kusturicu, u svakom pogledu sve više napreduju. Mimo nas, čak i poslednje ovo što se dogodilo, znači sa brodom humanitarne pomoći koju su Izraelci napali. Čak i to dovelo do jednog velikog prestrojavanja u samoj Evropskoj uniji zbog toga što je pokazalo da Turska postaje veliki lider trećeg puta. Evropa ih je nije htela, a onda se sad odjednom nametnula Turska kao da će obuhvati te sve laičko-islamističke i bivše Sovjetske republike države i da se nametne tu kao šef pregovarač, ona više nije ni govor Amerike u Evropi, ona je sad postaje sila za sebe, a Evropa se sad potpuno zatvara i prema tome. Ono što mi kao scena, ne kao država, nego mi kao scena i kao društvo ne primećujemo, da se vrlo sistematski ovde vodi jedna druga vrsta politike. Da to što govore vreme da se ide dalje, juče Vuk Jeremić ponovo rekao sada je vreme da se ide dalje, kao da neko njega pita, kao da je on taj koji kočio do sada, jeste zapravo on kočio do sada, ali kao da se on pita da će se sada ta stvar otkočiti. A zapravo paralelno ti pratiš spoljnu politiku Srbije kojom se mi svi podsmevamo i pišemo skaske i duhovite opaske i viceve kako on putuje Gabon, podržao Kosovo, nikad Kosovo dati neće i tako dalje. U stvari ti vidiš, spoljna politika se vodi prema Turskoj, prema tim islamskim zemljama, sad su bili u mom rodnom Azerbejdžanu, okreću se tom takozvanom trećem poluevropskom putu. To su države koje su u Savetu Evrope, ali nemaju ni geografske, ni klimatske uslove da ulaze u Evropsku uniju, niti to žele, nego prave taj neki svoj treću varijantu. To su neke poludiktature i čini mi se da Srbija vrlo jasno korača tim putem, da se ovde društvo ne osvešćuje. Mi se bavimo time da li, ne znam, pobuna u Grčkoj ovakva ili onakva, kriza evra, pa se malo njima podsmevaš, pa sad pratiš to, da li ti se kurs kreće gore dole 5 para, a ne primećeš uopšte kako se vodi globalna politika ove zemlje, koja mi se čini svakoga dana u svakom pogledu te vodi dalje i dalje od Evropske unije i da ona više nije ni nominalno, znači, sada je bila, znači, državna poseta u Azerbejdžanu predsednika, ministara unutrašnjih poslova, tamo se priča da je zapravo bila velika neka trgovina u pitanju i da je u stvari izgleda oružje u pitanju i to nije ni važno, ja ne vidim koji drugi interes tu položi da postoji ako već nazivamo taj gaz i tako dalje. Međutim, ti sad ideš u neku zemlju u kome su ljudi uhapšeni jer su SMS-om glasali za Jermeniju na Euroviziji. Či njima je došla policija, identifikovala sedmoricu ljudi koji su glasali kao kad bi sada ovde glasali za Kosovo. Znači ima neko Kosovo po prvi put nastupa na Euroviziji, vjerovatno iduće godine, i sad ovde dukiva policajac koji je glasao sedam ljudi, SMS su se zeznuli da pošalju sa ovoga nekog Telekom azerbejdžanskog, ovi su došli kucali na vrata i došli ih uhapse. I sad je to država sa kojom mi smo odlučili da spajamo veze bratske i prijateljske. A da ne pričamo o Turskoj koji se zaista nameće kao jedan lider tog novog laičkog konzervativizma, koji na neki način nastavak Peščanikov špice omiljenog Kemala Paše, koji je jedna vrlo diskutabilna ličnost, ako bismo o tome razgovarali. Tako da s jedne strane imamo taj problem koji ovde niko ne registruje, niti se kog tiče i uopšte kad ti to nekome kreneš da objašnjaš, ti ih daviš sad tom pričom. A s druge strane postoji ono što ja uporno govorim, a to je velika kriza identiteta levice, koja ne postoji više nigde. Levica se traži i ona fluktuira između ili toga potpuno benavog, bezubog, prljavog alter globalizma, gde idemo Hugo Chavez je naš heroj, unca unca alter globalizma, koji potpuno, to je do te mere beslovesan i tiče se nekih ličnih sklonosti prema štroki, a ne kao neki globalni politički stav, znači ili imaš to sa jedne strane, ili imaš druge strane ove ur-marksiste koji, kad ih proceduješ ovako benevolentan kad si, pa ćeš da kažeš, to je neka intelektualna poza to što oni pričaju, a kada nisi tako blagonaklon, da kažeš, to je sramotno glupo, da zavuže svaku ozbiljnu diskusiju. Ako tebi treba neko da dođe da kaže Hugo Chavez je budućnost sveta, čovjek koji vodi 6 sati mu u proseku traje emisija Alo prezidente nedeljom. 6 sati u direktnom prenosu, on priča na radiju. I sad kad bi to radio američki predsjednik, šta bi to bilo? Kako bi na to gledali? Znači nama je ugled to ili Ahmadinejad ili ti neki ljudi, to je kao šta to neka alternativna varijanta zapadnom poretku stvari, ili imaš ovo drugo i neki vaši sagovornici koji govore udri bogate, otmi im, oni su krivi, naime za krizu u Evropi nisu krivi bogataši, nego je krivna javna potrošnja i zaduživanje. Eto, tako je nastala kriza u Evropi, a ne da su neki bogataši uzeli pa radničkoj klasi u 19. veku držali ih u rudnicima i nisu im davali pare, pa sad treba da plate dugove. Mislim, to je stvarno devalvira svaku vrstu diskusije. U Francuskoj sada se već polako spremaju za izbore, 2012. su sledeći izbori. Znači, levica ne postoji. Oni ne mogu da se konsoliduju ni oko koje globalne teme. U Engleskoj smo videli kako su prošli izbori. Sada postoji nešto što se nameće kao levičarska tema, to je ta politika nege. I to je te Štiglic šta je pričao. Da se ne meri društveni razvoj, ekonomski razvoj samo u tome koliko ti je globalna zarada u stvari, nego koliko si srećan, koliko si zdrav, koliko dugo živiš, kakvi su ti uslovi života, koliko trošiš vreme na hobi. Da to sve ulazi, da to može da se izmeri novcem. Ljudi žive u Francuskoj do 90 godina sada, u proseku. Pa što bi išli u penziju u 60, znači 30 godina života. Nekada je bila ta priča i sada levičari, obični ur levičari će da ti kažu radnik je slomio kičmu u rudniku i sada mora da ide u 60 godina u penziju. I šta će onda radi sledeći 30 godina života? Ti moraš da se prilagodiš medicini. S druge strane, kod nas meni je otac umro da ja ne znam od čega je umro. Samo zato što imao 78 godina. Da ne znam od čega je umro. Jer se to podrazumava da kad imaš 78 godina, idi tamo u šupu u onaj čošak i crkni, brate. To što ti je vreme. Šta je bilo čiča? Mi počinjemo da odumiremo ranije, mi živimo kao Dubaj, u Dubaju nema starih ljudi. Mi ćemo postati takva sredina, znači da mi nemamo svest o tome da se životni vek na svetu oko nas produžava, da se u skladu sa tim menjaju zakoni, ideologija, globalna politika i sve, a mi i dalje živimo u nekom traženju, od početka se vrtiš u nekom krugu, mislim, umireš, truliš, živ, crkavaš, a da ništa novo nisi napravio. Tako da mislim da smo mi u nekom ozbiljnom raskoraku sa čitavim svetom, ali ne bunim se ja uopšte, mislim da je to ovde vrlo svesno izabrano. Ja sam nešto gledala ovdje za 1. maj, prošla sam s Slavijom Panduri, njihov nezavisni sindikat, bilo ih je četvoro. I sad ja idem ulicom i čuješ na megafon koji viče: hoćemo u Evropu, ali po našim uslovima. To je kao neka špica, neke radio emisije, nešto ono, tako kao to čuješ, i to su ti neki radnici, četvoro ih je se skupilo. A onda vidiš ove što su išli svi zajedno i kao došli, na primjer, u Kruševac, i kao koliko ih je bilo, 12, na primjer. A onda se ovaj koji je odgovora za to što su ti sindikati toliko nesaglasni, ne postoje, nemaju nikakvu jasnu politiku, menjaju, onako idu uz vetar, kako god da im odgovara, onda je on rekao, neće on njima se obrati, on je njima ljud. On je rekao, i to ne govori ništa o sindikatu, to govori o radnicima. Tako da, u stvari jeste, to govori i o radnicima kad imaju takav sindikat. Isto su bili, na primjer, radnici neke od privatizovanih fabrika, njihova je bio moto: dajte nam pare, idite. To je svest naših radnika, znači tu ne postoji niti socijalna svest, niti sindikalna svest, niti svest solidarna, niti o nekom udruženju, niti o nekom potrebi da postaviš neki realan zahtev, kao na primjer, zašto bih ti ja dala pare, a zatim i otišla, ako me ti ne pojuriš tom istom motkom kojom drži, pa uradi to, nema frke, ali uradi nešto čime ćeš sprovesti to. Tako da mislim da ovde nije mi žao breni radnika. Mislim da je to kod vas u emisiji pričao neko, da kad privatizuju, ne znam, tu i tu fabriku, pa sad dajem otpremnine i sad ono umjesto se udruže pa naprave privatan biznis, da štampamo etikete, mora rekao, pravite i dalje, punite flaše kisele vode. Ne, to se sve skrca. Mislim, i ta stalno priča da kao postoji taj treći put. Mislim, ne mislim sada na ovo Koštunica i to, pošto to stvarno isto ispod svakog nivoa da se razgovara. Ali postoji neka generalna globalna priča koalicije na vlasti da postoji neki treći put. I to je kapitalizam. Ali on nije liberalni kapitalizam ili taj tržišni kapitalizam, koji ja smatram da treba bude kontrolisan, ali to je već druga tema, nego to je taj državno kontrolisani kapitalizam, kao što je Rusija ili Kina. I onda ti oni govore o velikom njihovom ekonomskom bumu, Kina je, mislim, ono, svi se zadužuju kod Kine. Da li postoji nesrećni narod na svetu od Kineza? Oni ne mogu da rode dece koliko hoće. Oni, kako kažem, su kontrolisani biološki, fizički, mentalno, ideološki. Da li postoji nesrećni narod od tog naroda, milijarde tih jadnih ljudi na svetu? I sad je to nama neki model, kao postoji treća varijanta, da ne pričamo Rusiji. A opet ovde ljudi stalno tražili od početka neku treću varijantu. Kao, probali smo ovo pa nije išlo, probali smo ovo, nije išlo, nije išlo zbog nas, a ne zbog toga što si ti to probao, pa mora da ima neki vrag koji će da bude baš primenljiv na nas, pa sad to traži. Mislim da vrlo sistematski establishment politički ovde vodi ka tome, a da ovde ljudi nekako pristaju na to jer je to neka linija manjeg otpora, pa će se zateći u tome da žive kao Rusi i Kinezi. Kad pričaju o napretku Rusije, pa ti dokazuju kako, mislim, oni imaju ekonomski bum i sve. Kad budeš kupio, evo ti, kako ješ ušla u radnju i kupila ruski kompjuter jednom, ja ću ti kažem baši. Evo, kad to doživimo, da uđeš da kupiš ruska kola, ja ću kažem baši. To je jasan dokaz, to jednostavno ne može tako. Ne može tako. E sad ovde ljudi dalje misle da to može. I dalje je pitanje oko toga da li je MMF odobrio radnicima u kulture, evo ti nama, mi ćemo dobiti po 5.000 dinara regres za odmor. To je bilo kombanje tamo da će oni da daju ili neće da daju. Pa se ti sad pomnoži sa brojem radnika u kulturi, koliko je to, to je gomila para. Šta ćeš ti sa 5.000 dinara na odmor? Kaka je to, bre, jedna socijalna demagogija? O čemu ti pričaš? Ti uvaljuješ zemlju u novi ekonomski problem time što si dao banku svakom. A ja ne smijem ni da se bunim, već da mi kažu, pa tebi je ništa banka, a neko nema ni leba da jede. Pa nema leba da jede zbog toga što ti deliš svima po banku. Umjesto da pokreneš privredu, da pokreneš proizvodnju, da kažeš nema više. Otpuštamo 90% ljudi koji u javnom sektoru rade, da taj način ne rade ništa. Ovako ta neka demagogija, evo ti 5.000 dinara, ja i ćuti. Osjeća se ono koliko baciš u kafani pare, kao evo ti. Pojao sam dva zaloga, ja pogasio cigaru u ušnicu. Eto, tako se osjećam, na neki način vrlo poniženo, ali vidim da nema mnogo ljudi kao ja. I ima ta neki opet drugi odnos prema tome šta je tržište, šta je komercijalno, kako, pa sad, vi sad pričaju o televiziji, pa to je komercijalna televizija, pa sve što je komercijalno, a nije protiv zakona i to je u redu i šta ja znam. I dobro, mislim, ja se stvarno ne sekiram mnogo, vidim da se svi sekiraju kod te farme i ovo i ono, ali postoji nešto što ipak mora da bude regulisano na neke druge načine i da nije sve opravdanje iz udarca uzeti pare, pošto to ostavlja nesagledive posljedice, pošto zbog toga što ti programi izgledaju tako, neće posle samo deca da se šibaju po školi da pričaju tako, nego će to isto dalje da nastave da prave. I u celoj državi Peščanik više neće biti cool, nego će biti cool da neko, mislim, ide tamo pa se valja ono u silikonima po Senu i da time, mislim, osvoji, bude veliki car ili da se dopisuju zatvorenici preko TV kanala nacionalne frekvencije ili šta znam. To se sad prenulo na pozorište. Imate sad tu veliku priču o tome koje su predstave rentabilne, ne komercijalne, nego rentabilne. Nameću ti taj kao neki seljački apijevski model kao jedini uspešan. Posljednja je ta afera, to sa Ateljejom 1020. Ja uopšte ne bih ulazila u to šta su sponzori, ko je koga, na koji način napao u novinama i tako dalje. Mene to uopšte ne zanima. Ono što mene zanima je da su to umetnički bezvredne stvari i da one zamazuju oči i da srozavaju kriterijum i tradiciju neke čuvene kuće, nije ni važno, umetnički, zanatski bezvredne, potpuno bezvredne, estetski potpuno bezvredne, neuvežbane, znači kad gledaš musical gde ljudi nemaju glasa i kondicije, o čemu dalje ima da razgovaramo? I kad zvuče kao da nastupaju za Beoviziju, to je ta vrsta estetike koja se nameće svom silom. Nije ni sve to važno, ali važno je onda da kada se ti neki mlađi ljudi malo pobune protiv toga, ti onda krećeš da izvlačiš te argumente populističke, ti nisi rentabilan, a što se ti ljutiš što sam ja rentabilan. Naravno da će uvek ono što je podilazi najglupljem ukusu biti rentabilnije onome što zahteva neku vrstu cerebralnog angažmana. Ja sad u Ateljeju, poslednje predstavu koju sam gledala je Kosa, izašla sam na pauzi gonjena, kao zver sam se osjećala, znači ja sam morala da pobegnem od količine pa jedne intelektualne uvređenosti. To je isto ta pseudolevica koja ti objašnjava da je zapravo problem čitavog sveta da su ti tržišni kapitalisti u stvari debili. Oni su debili, osim što su nemoralni, oni su i mnogo glupi, a njih možeš da pobediš toplim pravoslavnim ljudskim srcem. Kad bi to stvarno bilo tako, onda bi Nikita Mihalkov zapravo bio svetac, jel tako? Ali to nije tako. Srećom nije tako i vređa me ta vrsta, mislim, uopšte angažmana. A onda da bi to gledao, ti ne gledao, ja sad više htjela sam da gledam razne neke predstave koje volim, koje se ukidaju kao nerentabilna, Mijačeve predstave. I sad kad se ljudi pobune protiv toga, ti imaš onaj najstandardniji, stari, ja ne znam da ste pratili sad tu aferu oko nastupa Šopalovića i Šuma Blista, dve predstave, Atelija 1020, koji je režirao jedan slovenački reditelj, koji se zove Tovan Janežić, na dva velika festivala u Beču i u Brislu. Ti napadi na RTS-u, u Novostima i u tim raznim, kao 92. 93. nećemo da kupujemo slovenačko, napadi na tog čoveka sa nacionalističke osnove, samo zbog toga što se taj čovek usudio da kaže jednu veliku istinu u svojoj predstavi, a to je da su Beograđani cveće bacali na tenkove koji su 91. odlazili na ratište u Vukovaru. Ja ću da izađem da kažem da je to istina, ja sam studirala pored tog nadvožnjaka. Taj nadvožnjak prolazila svaki bogovetni dan i viđala sam ljude koji su bacali karanfile. I kada čovjek izađe u predstavi i kaže karanfila nema ili nestašica, sve su Srbi pobacali po tenkovima, ja sad ovo i preterujem, to je mnogo još i manje tako ubojite rečeno, ja ustanem i aplaudiram tome. A onda, zbog toga što je ta predstava estetski dobra i velika, ona ugrožava ove druge koje su kao rentabilne, jer te ona proziva, jer te ona zahteva od tebe jedan angažman da je gledaš. I ona nije otpeva ću ti sada daj nam sunca, ona ti daje sunca. Ti ćeš tu predstavu da ukineš tako što ćeš reći nama je Slovenac došao da nas Srbe vređa. I onda ćeš voditi jednu prljavu kampanju u gotovo svim režimskim medijima kao nekad da progoniš jednog čoveka na nacionalnoj osnovi samo skrivajući svoj netalent i svoju želju za zaradom jer ti naime primaš tantijeme od te neke predstave koju igraš jer je ona zapravo na nivou velikog brata. I sve se svodi na nešto najprostačkije. Ti se vrtiš u jednom krugu pljačke, korupcije, snižavanje svih mogućih kriterijuma estetskih, intelektualnih i moralnih i nacionalizma koji pokriva sve to drugo. Pa da se mi ponovo vraćamo u tu istu priču. Pritom, mislim da je taj reditelj veliki reditelj i mislim da je divno da ga je Srbija imala toliko koga je imala, jedno 3-4-5 godina je ovde radio nekoliko predstava. I sada ga isterujemo govnjivom motkom napolje jer je Slovenac, jer je rekao nešto što je istina. I onda što je najsmešnije od svega, on je to je bila predstava u Briselu na tom festivalu koja je prošla fenomenalno i koje su dobile razne kritike i tako dalje. Naš ambasador je bio tamo, Backo Diklić. I on je čovjek pošteno i pametno izašao u novine i rekao, ja sam se i kao privatno lice i kao ambasador osjetio ponosno da prisustujem takvom činu koji veliča kulturu kao što je beogradska i srpska kultura. Sad su svi na njega obrušili. To je zaista neverovatno. Znači ti kad imaš retke poštene ljude u tom poslu koji obavljaju i oni treba da budu utučeni jednom stravičnom kampanjom, a onda naravno da imaš slabe ljude, ljudi oko pozorišta, to je jedna komplikovana aparatura, tu ima i scenskih radnika, i vozača, kojima neko dođe i kaže ti učestvuješ u projektu u kome se pljuje Srbija, Slovenac je pljuje, on kaže ja neću da vozim, ja neću da pomerim svetlo levo, nego ću da pomerim desno. Ugrožavaš dalja gostovanja. Meni su moji prijatelji rekli sa Bečkog festivala gde je otišla jedna druga predstava, Tonija Janežića iz Beograda, šta je ovo ljudi, mi moramo se borimo sa upravom pozorišta da se igra njihova predstava ovde, pa to je jedan od najvećih festivala u Evropi. Šta je ovo? To sad više ni ono, ni na nivou partije, to je na nivou pojedinačnog lova, to su lovci preistorijski, kao ajmo sad svi trčimo u šumu pa kao prvi umlati dinosaurusa. I svi urlaju, ko vukovi onako, urlaju. Pojavio se taj neki, Medenica je pričao kod vas u emisiji Grafit, filozofije Palanke, koji je meni bio odličan kao gest. I nekako sam odmah pomislila da su to moji studenti. Nekako osjećam da to. I tačno i na koga sam i posumnjala sam pitala. I onda su mi ti na koje sam posumnjala rekao, nisam ja, sam teo da sam ja, ali znam ko je, ali neću da vam kažem. Znači ja nisam uspela da saznam ko je, stvarno mislim da imam njihovo poverenje. Evo sad stvarno ću da se hvalim, ali mislim da imam njihovo poverenje, bar za tu vrstu gluposti imam. Ali onaj od kojih su oni ugroženi i uspeo da sazna njihove identitete, da ih ugrožava naknadno. I zbog čega smo mi sad krenuli i na decu neku. Pa ako ti izađe dete i našara ti nešto na tvoj zid, kao odgovor, estetski odgovor, intelektualni odgovor na to što si ti uradio, ja bi, veruj mi, sela da mi to uradi neku učionici, ja bi sela i rekla, čekaj, stani da vidim šta su ovi klinci, zašto su se udružili, zbog čega su rizikovali i šta sam ja tu uradila da isprovociram. Ne, nego ja treba da saznam ko je od vas to uradio i sad ću ga uzvuši iz strami škole. Ima nešto što se sistematski ubija svaka vrsta glasnog govorenja. To sam vam rekla na početku, nije cool. Ko će da davi više? Nekad je bilo cool. I to je bilo kao, seljaci su desničari, a cool ljudi, intelo su levičari. Sada to više nije. To su dosadni me. Oni ljudi što mrače, što imaju kao ideje, ne snalaze se u životu. To je ono što meni Čale stalo govori da ne umem da se snađem. I u tom svetu neću da se snađem uopšte. Samo ja više nisam cool. I zbog toga mislim da se nama i ukida taj prostor govorenja, nemamo više nikome da govorimo. A isto tako mislim da ste vi uradili jedan veliki posao pružajući priliku ljudima da izgovore nešto što svi ovi što slušaju misle, a nemaju priliku da kažu. A sada mislim da je na ovima što slušaju i misle, da sebi možda iskopaju neku priliku, pa to kažu u naše ime. Jer ako oni to ne urade, nego stalno neko u pasivnom odnosu čekaju da neko drugi uradi za njih, onda se to stvarno svodi na neko mračenje koje sad nas svi sedimo ovde, imamo jedno drugo nešto da kažemo, izjedala smo se sestra Slatka i ja imam Elton John. Mi možemo sada da razvučemo svaku bilo koju temu iz današnjih novina. Od kursa dinara do samita u Sarajevu, do dnevnika Ratka Mladića u kome spominje patrijarha Pavla, u kome na B92 su ljudi oduševljeni kako je i u dnevniku Ratka Mladića super lik patrijarh Pavle, jer mu je izgovorio rečenicu, a sad vam je vreme da se povučete. By the way, to je izgovorio 96. Znači, završio si Srebrenicu, pa sad bi mogu i da se povučeš. Znači, o tome čak ni čitaoci 92-ke ne razmišljaju, nego im je užasno, im je cool, patrijar Pavle. O svemu tome mi sad možemo da razglabamo ovde. A te pojedinačne sve stvari su, ja mislim, više potpuno nebitne. Ono što je mnogo bitnije od toga, šta se desi kad se završi emisija Peščanik i ti ugasiš, ako je odslušaš uopšte i ti je ugasiš i šta onda? Kako se nastavlja dalje tvoj dan? Kako se nastavlja tvoja nedelja do iduće Peščanika i mnogo dragi, simpatični ljudi koji dolaze na promociju kad ti kažu ja čekam, meni nedelja se vrti oko toga, ja čekam da vi kažete ja to isto mislim. Pa ako 10 godina ti to isto misliš i čekaš tu nedelju, je samo tu taj prostor u kome se to izgovori, nešto debelo nije u redu ni sa tobom ni sa mnom. Meni je vreme da zaćutim, a tebi je vreme ili da progovoriš ili da zaćutiš za uvek. To je, mislim, sada neki globalni trenutak i na političkoj sceni, uopšte me više ne zanima to. Partijska podela plena, vlasti, mislim da je jako dobro pričala Vesna Pešić prošle nedelje kod vas, da koje mere je to primitivno, partikularno, za svakoga nađeš neki primjer, nema ni princip, nego princip je stvarno tog lova, to je lovina. To su oni ljudi što su Miloševića zvali sloba, ali sloba pa ga kritikuju. Sloba je baš ne valjao. Tako i ovo, kao vidite vi ovu situaciju, strašno je, nego idemo dalje. I sad nedelja ti traje tako što ti živiš u tom blatu, u tom smradu, u toj svojoj nekoj magmi opštoj, ali onda imaš jedan alibi jednom nedeljno, taj neki peščanik koji ti slušaš, vrlo pasivno klimaš glavom, sve se slažeš, iskreno se sekiraš, iskreno si za to zakopan za taj radio i onda se tvoj život nastavlja do sledećeg peščanika kao da ništa nije bilo. Šta će sada biti sa Davinićem? Evo ćeš ja i ti da stavimo ovde, ajde da stavimo po 1000 dinara ti i ja, da vidimo da taj čovjek neće vidjeti dana zatvorni ti bilo kakve sankcije, ničega. Znači, bit će aboliran do toga da je ovaj Knežević što je sedeo u zatvoru onoliko, otišao kod radikala ovih takozvanih, onolike frke, svega je ovog sad oslobođen. Pa šta bi čoveč, pa ja sada sam njegovo mesto, ja bi sada uzela pa tužila celu partiju po na osobi, celu državu. I tužila bi sud u Strasburu, pa bi uzela neke silne pare, pa bi za te pare platila kampanju radikala da pobede. Šta sad to znači? Ja ti potpisujem da taj Davinić neće biti ništa sa njim. Samo ćemo svaliti sve ta naša čuvena fobija prema Crnogorcima. Čak i najintelektualniji, najgrađanski raspoloženi ljudi koji su politički korektni u svakom smislu u sebi dozvoljavaju da budu krajnji nekorektni i ksenofobični i rasistički nastrojeni prema Crnogorcima. Ajte vi Crnogorci, nemaju više vaše probleme nama da donosite. Tako će biti ovo. To je neki Sveta Marović tamo uradio, to su neki ovi pokvareni Crnogorci mafijaši. Svi će reći, pa da, to su ovi pokvareni Crnogorci. Davinić neće vidjeti dana bilo kakve konsekvence. Nek ima samo odgovornost što je glup, što je ispao glup u društvu. Da vidim da se ta afera istera do kraja. Ti imaš na svim medijima ili o tim aferama koje pratiš stvarno kao neki reality show, ali onako najvulgarniji, najprostački reality show koji nema kraj. To su kao neki sopovi koji stalno tamo dođe, oni u dinastiji sve ih pobiju, pa onda oni vaskrsnu sutradan. Taj nema kraj, to je stalno metastazirano jedno stanje koje stalno ti nove maligne ćerije iskrsavaju i nastavljaju se te afere i to se tako pune ti novine. Ili imaš ono pumpanje, to neko nacional-patriotsko za te neke sportske rezultate potpuno besmislene, ili naduvavaju, sad ćemo mi biti prvaci sveta u fudbalu. Ili imaš te tenisere koje ko Uber mešove posmatraš, onog momenta kad krene da gubi, to je maltretiranje, sad su maltretirali ovu mučenu Anu Ivanović, samo zato što gubi, maltretiraju je da je vređala Srbiju, ne znam, švajcarskim novinama, zato što je rekla u Srbiji ne možeš da imaš trening, da si rekao u 9, u 9 da ti dođu svi, ne, nego ti dođu u 9 i 15, pola, što? Ili dođu možda u 9. Čak ono kod frizera kad čitaš šarenu štampu, onda vidiš Novak Đoković, Nole, na Roland Garrosu proslavio rođendan u Parizu, u restoranu Zavičaj u srpske specijalitete. Pa idi bre čovječe, jedi sendvič, idi u bistro, probaj nešto drugo, pa je moguće da moraš da ideš da ješ ćevape u Parizu. I tako da slaviš rođendan. Znači, to je stanje duha. On je heroj zbog toga što se nije on podao toj francuskoj hrani. Ne, ne, ne. I u Parizu taj dečko otišao da jede ćevapi i onda se stikao za Goloraju. I to ga čini uber herojem ovde, čoveče. Bre. Pa za mene je to kao jedno stanje suženja svesti. Zašto ne probaš nešto drugo? Probaj baget, čoveče, super je. Mislim, ne ukida ti nacionalnost, neće niko da ti oduzme pasoš zbog toga. Mislim, zašto ovde ljudi toliko insistiraju na tome? Znači, imaš tu priču ili imaš ovu porno priču, ko meni su te afere porno, to je čisti porno, ili neko nekog ubio, ili su hiljade miliona kokaina. I uopšte kako oni izvještavaju, na primjer, znači, stravičan međunarodni skandal koji pomera odnos u međunarodnoj politici kao napad Izraelaca, ali čovječe, da li si ti pročito jedan ozbiljan analitički tekst u čemu se menja svetska politička scena nakon ovoga? Zašto nakon ovoga više ništa neće biti isto? Ni u odnosima Amerike i Izraela, ni u odnosima Evrope i Izraela, ni u odnosima ljudskim prema, znači ako je moguće upasti na brod koji ide sa humanitarnom pomoći i pucati na ljude, onda je sve moguće. Onda dalje više nema ništa. Znači, mi gledamo izveštaje kao da je survival u pitanju, kao onaj show. Pratimo krizu u Grčkoj potpuno bez ikakve dubine. Čak je nama super kao kako su i Grci zeznuli. Uopšte ne razumevaju koje su to posledice na moj i tvoju platu. Gledala sam emisiju na televiziji koja priča o štetnosti pušenja. I onda na celu tu raspravu javljaju se ljudi da kažu sve im ni to nije jasno. Da li je štetno, nije štetno, to nismo sigurni, to nisu dokazi. Ali jedino što je sigurno je da narkomanska mafija finansira kampanju protiv cigareta. To su ponovila 20 ljudi. Meni se čini da cela zemlja, pogotovo tako diktirana tim medijima i tako uljuljkivanjem u toj nekoj priči, je stvarno kao majka od ovog Kačinskog. Majka od Kačinskog je saznala pre nedelju dana da je sin poginuo. Čovjek je sahranjen sa srednjevekovnim kraljevima Poljske. Znači, uspeli su da je drže toliko izolovanu. 2 mjeseca cela planeta zna da je ovaj utepan, mislim, samo mu Keva ne zna. E, mi smo takva država, mi stondiramo u nekom ćošku i sad će neko da samo da dođe da kaže, izvinite gospođo državo, nemoj da vas srčka strefi, ali svet propade, a i vi zajedno sa njim, pa vi sad vidite šta ćete. Evo, mi ćemo se tako jednog dana probuditi, neko će da nas drmne ono i šloga, da nam to samo kaže i da vidimo onda kako ćemo dalje da živimo. Mislim, sa nekim velikim zakašnjenjem će nas neko probuditi iz tonda da nam kaže kad sve bude bilo gotovo. Pa tako nam i treba.
Peščanik.
Na kraju emisije slušali ste Biljanu Srbljanović i Biljana je pomenula, kao što ste čuli, Kevu, poginulog poljskog predsjednika, a pre neki dan vlada Poljske odlučila da na objavi javno, znači transkript sadržaja crne kutije iz kojeg se jasno vidi da je praktično ceo vrh Poljske poginuo jer je neko, izgleda komandant ratnog vazduhoplovstva, na nečije naređenje izgleda samog poginulog Kaščinskog, minut pre pada aviona ušao u kabinu i naredio pilotu da sleti. Bilo bi lakše kada bi za sve katastrofe i nesreće postojale crne kutije, znali bismo tačno ko je odgovoran, a ovako, čitajući vesti iz dana u dan, ne znaš šta bi mogla da bude ta crna kutija. Moglo bi da bude i sve i ništa. Iako izgleda sve tako bolno jasno, ne znamo šta se u stvari događa, jer su nam sposobnosti, i to pre svega sposobnost za racionalno mišljenje, bespovratno otišlo u drugom pravcu. I kao što sami znate, racionalno znamo da mislimo samo kako da savladamo prostor od tačke A do tačke B, kada da kupimo ugalj za sledeću sezonu i da li je vreme da sad prodamo auto, dok je u voznom stanju ili da još malo sačekamo. A šta se u stvari stvarno događa, nismo više u stanju da pojmimo, a nekima od nas je ostalo malo radoznalosti i malo nostalgije koje nas muče, pa onda i vas gnjavimo u ovoj emisiji. Ne znam koliko je to bio slučaj danas, ali to vam je Peščanik. Do idućeg petka vas pozdravljaju Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.